aínda non admite que ten unha enfermidade crónica que necesita tratamento de por vida.
Segues pensando que te queren matar?
É que me queren matar.
Outra conspiración?
Iso non sei. Terás que descubrilo ti agora que traballas para min. Que pensas facer hoxe?
Que tal che sentou a experiencia sexual? Que a próxima vez consulta primeiro comigo.
Que queres dicir?
Que eu tamén teño as miñas necesidades. E ti gustasme, Sánchez. Gustasme moito.
Déxate de chanzas, Olga.
Falo en serio, Sánchez.
Que diría o teu padriño se te oíse?
Sobre a miña intimidade, ninguén ten nada que dicir. Pénsao. E a próxima vez que nos vexamos, ven con tempo por diante para acabar os dous na mesma cama. Na tua casa ou na miña. Aínda que este hotel tamén nos valería. En vez de xantar, vencear. E así teremos toda a noite por diante. Agora teño que volver a traballar, pero espero facerche axiña unha cea moi especial.
Tereino en conta, se me decido vir cear algún día.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 13. Sábado 13 de marzo de 2004. Na mesa máis recóndita do bar do Meliá María Pita. Alguén quere matar a don Pedro Souto Varela?
Despedime de Olga sen normalizar aínda de todo a miña cara de sorpresa. Recollín o A4 e puxen rumbo á cidade vella polo camiño máis curto. Tras aparcar na miña praza de garaxe, unha das poucas que había nos edificios dos arredores, naquelas zonas casi todas peonís, chamei ao timbre da miña casa coa clave de rigor, para advertir ao meu invitado que de seguida me abriu a porta con síntomas do que semellaba ser un ataque de pánico. Souto, que che pasa?
Estou moi mal. Estou moi mal. Levo todo o día a bordo dun infarto. Creo que me vai dar dun momento a outro.
Tranquilízate, que son imaginacións túas. Queres que chame a Elena para que te veña a ver?
Non. Creo que Elena forma parte da conspiración.
De que conspiración falas?
De que quere acabar comigo.
Crees que Elena quere acabar contigo?
Ti lee os prospectos das menciñas que me deu. Todas afectan ao fígado e a outros órganos vitais. E ata poden ocasionar a morte.
A morte? Non exaxeres.
Mírao, comproba o ti mesmo.
Entregoume uns prospectos que, efectivamente, lidos por persoas como a nós, que non teñen nin idea de medicina, podían asustar bastante. Entre os efectos adversos do antipsicótico, por exemplo, aparecía a morte repentina sen explicación aparente. En o caso do antiepiléptico dispensado para normalizar o estado do ánimo, podía alterar a función hepática ata o punto de aumentar o risco de desenlace mortal. Tamén o antidepresivo afectaba perigosamente, entre outros órganos, ao fígado. Tiven que empregarme a fondo para convencelo de que Elena só intentaba curalo, e de que todas as menciñas tiñan efectos secundarios aos que non se podían facer caso porque rara vez se producían. De todas maneiras, chamei a nosa amiga psiquiatra, que falou primeiro con él e logo comigo. A él díxolle que o tratamento receitado era inofensivo, e a min aconsellóme que non o deixase moito tempo só. Foi entón cando se me ocorreu chamar a Gustavo Gallego, o noso amigo común, a ver se estaba disposto a acompañalo. Ninguén o podería entender mellor que a él, porque tiñan a mesma enfermidade e porque, ademais, as poucas veces que se viron, sempre simpatizaron.
Estaré encantado de axudar a Souto a pasar o mal trago, se sabes que me cae ben.
Cando poderías vir facerlle compañía?
Cando ti queiras.
Segues de baixa pola operación de varices que me contaches, non? Ata cando me dixeches que estarías de baixa, creo recordar que sería cousa dun mes, non?
Sí, como xa se contei, pouco antes do día dos atentados, opereime de varices e deronme un mes de baixa. O único que me aconsellan é andar. Irei andando dende a miña casa da túa e logo volverei andando. Creo que con iso será suficiente. E aínda podo andar un pouco pola túa casa, mentre xa fago compañía a Souto, espero o teu regreso.
Entón poderías vir xa o luns pola miña casa.
A que hora?
Sobre as 9 sería moi cedo para ti.
Alí estarei. Como se queres que este antes das 9, a min dame igual.
Tanto madrugar, tanta gana de andar, pareceume sospeitoso. Non estaría tamén Gustavo Gallego medio maníaco? Aínda que un pouco de euforia controlada viríalle ben para combater a depresión do seu futuro acompañante. Pero mentras non chegaba luns, tería que ocuparme eu del a xornada completa.
Que pasa, Nacho? Outra vez acidez.
Preparamos a cea entre os dous.
Con famotidina, un solo comprimido unha hora de comer e despois de...
Veamos vendo a televisión. E despois de cear a petición súa, puxen Casablanca no DVD.
Usted le trae mala suerte.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Te la recordaré.
A pesar das moitas veces que xa vira a película, pasei no ben, ao pensar no ben que o estaría pasando o meu compañeiro, que miraba expectante a pantalla sen perder detalle.
Estás lista, Ilsa?
E cada vez máis interesado na trama.
Sí, Víctor.
Non me sorprendeu que ao final dixese que lle gustara moito.
Adiós, Rick. Dios te bendiga.
Dense prisa, van a perder el avión.
Tal vez le conviniera desaparecer de Casablanca una temporada.
Pero que sí me sorprendeu foi que me propusese compartir a habitación de dúas camas aquela noite con él.
Ese dinero podrá pagar nuestros gastos.
¿Nuestros? Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
¿Por qué queres que durma hoxe contigo? Non terás medo. ¿A qué vas ter medo? Sabes que na miña casa estás completamente seguro. Aquí non vai entrar ninguén.
Quizá non entren as persoas, pero os pesadelos sí. Entran de día, pero sobre todo de noite. Estas noites pasadas estou a sufrir moitos pesadelos e xa me dá medo dormir só.
Deiteime na cama do lado e non quedei tranquilo ata escoitar os seus ronquidos, que soaban os meus oídos con regularidade, sen rastro de pesadelos. Foi entón cando pensei, e levaba xa un par de días pensando, que quizáis Elena Salcedo captou á perfección a gravidade do trastorno que estaba afectando a mente do meu antigo amigo da infancia e novo xefe no ámbito privado. A que lle tería tanto medo? Por que andaría tan asustado? Cando despertou a mañá seguinte, Pedro Souto Varela, a quen eu xa había como un caso patolóxico, seguiu dando mostras de temor. Sobre todo, cando soou o timbre ao redor do mediodía.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Cristina Mariño como Olga, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, Antonio Tuzón como Gustavo Gallego, O timbre asusta a Pin. Quen chamará? Pedro Souto Varela ten pánico. Gustavo Gallego semella que desborda a vitalidade. Sánchez, preocupado polos amigos, pensa que a mutua compañía quizáis os equilibre. E vai cara á porta.